10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Zbog epidemiološke i problematične situacije kod kuće je ostao naš današnji gost, dr. Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet u Beogradu. Profesore, dobro jutro, čujemo li se?
Dobro jutro, čujem vas, odlično, nadam se da i vi mene dobro čujete.
Da, odlično vas čujem. Sa drugom gošćom, Svetlanom Slijepčević Bjelivuk, juče sam razgovarala, Svetlana je na porodiljskom, ali bit ćemo u prilici da čujemo taj snimljeni razgovor. A sa mnom u studiju je doktor Marina Nikolić. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na pozivu, bolje vas našla, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici i urednik sajta Jezikofil. Naše gošće Marina Nikolić i Svetlana Slijepčević-Bjelivuk su naučni saradnici u Institutu za srpski jezik SANU. Nije dobro što od samog početka pravim ove sitne greške, ali to je to zbog ove novonastale situacije. Sve je bilo unapred pripremljeno, ali događa se. Profesore Bajčetiću, znate temu, dakle govorimo o javnoj upotrebi jezika u vreme pandemije i stručnjaci iz Instituta za srpski jezik SANU, koje sam već najavila, ukazali su već i izdvojili nove reči koje su se pojavile, ali su skrenuli pažnju i na nelogičnosti koje su stvorene nespretnom primenom medicinske terminologije. Mi nećemo sad u generalnoj najavi davati te reči. Vi ćete, profesore, te reči čuti i jedan broj sintagmi. Ali želimo da proverimo da li je egzaktnost medicinskih termina u današnjoj emisiji uvek s opravdanim mestom u razgovornom šablonu jezika. Taj efekat se postiže i metaforama, postiže se i na druge načine, pa evo odgovorite na moje pitanje.
Pa sad ne znam kako bih rekao, prvo osjećam se izuzetno počastvenim što se nalazim u društvu jezikoslovaca. Ja danas u ovoj emisiji učestvujem prvenstveno sa idejom i namjerom da ja sam nešto naučim i koliko mogu da prinesem ovoj vašoj današnjoj diskusiji. Pitanje upotrebe termina, koliko ja kao filološki ili lingvistički laik razumem jezik, je jedna vrlo živa stvar. Metafore su vrlo rado korišćeno sredstvo u svakodnevnom govoru i meni je nekako potpuno logično da ljudi koji su, kada je medicina u pitanju iz tog laičkog kruga, te neke metafore prave malo onako nespretno, kako bih to rekao. Ja ne znam o kojim terminima se konkretno radi, vi ste rekli da ću nastavku emisije...
Bićete u prilici da čujete.
Pa ću možda onda tada moći intenzivnije da se uključim u diskusiju. Ovako bih ipak dalje prepustio reč vama i vašim gošćima koji su ipak ovde glavni gošći ove emisije.
Pre nego što čujemo našu gošću, Marinu Nikolić, ja preporučujem našim slušalcima da najpre čujemo prvi deo razgovora sa Svetlanom Slijepčević-Bjelivuk. Molim režiju da omogući snimak. Naša gošća je Svetlana Slijepčević-Bjelivuk i razgovaramo sa njom o tome kako je vanredno stanje uticalo na jezik. Izvolite.
Svaka velika društvena promena i akcija utiču na jezik. Vanredno stanje je za izuzetno kratak vremenski period drastično uticalo na jezik i to na svim nivoima. Najpre, neki lekari su postali javne ličnosti, pa su tako, govoreći o aktualnoj temi u javni jezik, uneli svoju medicinsku terminologiju, neka je od njih izuzetno strogo, da kažemo, medicinska, kakve su reči virulencija, komorbiditet, letalitet, samoizolacija, nuci pacijent. Do profesionalnog razgovornog žargona kada govore o relaksiranju mera ili o poravnanju krive i slično. E sad, problem je što su se ovakve reči preselile od govora lekara u govor političara i novinara, a onda ih svakodnevni govori. Vrlo često se dešava da ljudi ne razlikuju, primjera radi, samoizolaciju od izolacije i karantina, a istovremeno u savremenom svakodnevnom govoru ovakve promene uticale su na stvaranje novih reči, neke od njih su duhovite i rezultat su kreativnih pojedinaca na društvenim mrežama i takve reči su koronača, koronaš, koronašica. A aktualna situacija motivisali reči poput panikdemije, kašikolizanja, koronzivan, pa na kraju i imamo izjave da se posle pandemije pojavila i izborona, dakle potpuno nova reč, neologizam nastao na osnovu reči korona i izbora koji smo imali.
Svetlana, na ovom mestu, oprostite, prekinuću vas da bih vas pitala, pa kakva je to vrsta uticaja kada se iz jezika struke, u ovom slučaju medicinske, jezik prebacuje određenim rečima u jezik politike i medija?
Mi zapravo smo svedoci tome da je ova vanredna situacija koja je izazvana COVID-om i koronavirusom dovela do toga da to postane glavna tema. I pošto je to glavna tema u medijima, samim tim to postaje na neki način preokupacija običnih ljudi koji samo o tome slušaju i čitaju. Pa čak i u rubrikama zabave vi možete da nađete neke tekstove o tome koje javne ličnosti su zaražene. Samim tim, kada je prevelika rasprostranjenost nekih reči, one se sele iz jednog u drugi diskurs. I onda to, da kažem, očekivano, jer tema je nametnuta s polja i svedoci smo da je možda najbrže do sada u pogledu istorije jezika čitave, ali ne samo srpskog, to je postala tematska preokupacija svih drugih jezika i zapravo svih drugih medija, stranih medija, pa samim tim i, da kažem, jedan globalni problem i globalna pojava.
Zanimljivo je da ste vi i vaša koleginica Marina Nikolić odmah pristupile analizi ovakvog stanja.
Da, zato što je ova tematska promjena, pa samim tim lingvistička promjena, bila izuzetno upadljiva i mi smo onda počeli da pratimo medije i da pratimo aktualnu situaciju, prosto kao i svi obični ljudi, s tom razlikom što smo mi lingvisti pa smo na neki način se potrudili da o tome napišemo i neke radove i da te promjene zabeležimo.
Možemo li reći da je ovim delimično pokrivena oblast sociolingvistike?
U kom smislu?
Brzim reagovanjem na nešto što se događa u društvu,
da, izazvano je
sigurno, na način
sigurno,
na koji
sigurno.
Jeste.
Sigurno. Ne samo sociolingvistike, nego i analize diskursa, nego i stilistike i te kritičke analize diskursa. Različite oblasti su tu pokrivene i leksikologije u krajnjoj liniji, jer mi smo se na prvom mestu, u prvom svom radu, zajedno sa kolegom Slobodanom Novokmetom, osvrnuli na nove reči, na prvom mestu na te neologizme.
Da, ali prepoznavali ste i metafore, skrivena značenja,
o tome ćemo
govoriti u nastavku naše emisije sa vašom koleginicom Marinom Nikolić, koja je također, rekli smo, angažovana na ovom projektu. Marina, evo, mi ćemo govoriti, zaista ima vremena dovoljno da celu temu obradimo onako kako dolikuje, o metaforama, ali ćemo govoriti i o strategiji manipulacije u jeziku, što je možda više vaša tema, a vaše koleginice metafore jesu s mnogo razloga obrađene na način na koji i njen naučni rad podrazumeva da jeste. Kažite, taj projekat Instituta za srpski, Srpska akademija nauka i umetnosti, kako je došlo do inicijative da se to je važno također da čujemo, jer kao što sam rekla, vrlo brzo ste reagovali. Neverovatno brzo, što nije baš uobičajeno u našoj praksi.
Hvala na lepim rečima. Najpre da vam se zahvalim na pozivu i na tome što pratite zaista aktuelne teme i obrađujete ih na pravi način. Drago mi je što sam u društvu doktora, iako nismo fizički prisutni, odnosno imamo tu socijalnu distancu, što je jedan takođe novi termin, novi pojam koji se javio ovom prilikom pandemije. Hvala na lepim rečima da smo brzi i da smo vredni, što i ja smo, to ću potvrditi. Ne samo mi, nego i druge kolege, pa mogu reći i u okruženju i u svetu. Nećete verovati, svi su u rečnike uneli reč korona i uneli su reč COVID. Možete pogledati elektronske rečnike iz bilo kojih jezika, vidjet ćete da su reči zapisane i opisane, što je sjajno. Dakle, mi smo u obavezi, negdje je to naša dužnost, ne samo kao naučnika, kao lingvista, nego i kao društveno odgovornih ljudi, da pratimo jezik, da vidimo šta se dešava. Doktor je lepo primetio da jezik nije statičan, on se stalno razvija i menja, i svaka društvena promjena, vi ste interesantno spomenuli sociolingvistiku kao jezičku disciplinu koja je u vezi sa sociologijom i bavi se upravo društvenim promjenama koje utiču na jezik, a u ovoj situaciji se to zaista dogodilo. Situacija epidemije, pa i svetske pandemije, izazvale turbulencije u svakoj sferi života, a samim tim i u jeziku. Pomenuli ste mnogo tema i otvorili od novih reči koje nazivamo neologizmima do stručne terminologije koja silom prilika ulazi i u svakodnevni govor, ulazi u javni govor gde spadaju i mediji. Naravno, postoji i dalje u jeziku struke, ali je interesantno i time smo se takođe bavili, ulazi u žargon, ulazi u jezik društvenih mreža, ulazi u Twitter, u Facebook, Instagram, ulazi u viceve, ulazi neka tumačenja proističu iz narodne etimologije. To je vrlo interesantno, meni je zabavan i onaj štos kad kažu zašto, šta znači reč pandemija, pa panda jede čitav dan, mi jedemo isto kao pande, zato pandemija se tako i zove. Mnogo je takvih viceva i to smo se trudili da zabeležimo. Zabeležili smo preko 40 novih reči koji su se javile od pojave, dakle od nove godine, od prvih situacije u Wuhanu, od prvih slučajeva u Wuhanu. Pomenuli ste naravno metafore i koleginica Sljepčević-Bjelivuk, moja prethodnica, je rekla nešto i o tome, a načeli smo i temu govornih strategija, odnosno mogućnosti manipulacije. Znate, kada god razgovaramo, mi smo u nekim ulogama. Ja sam trenutno vaš gost, vi ste ovdje domaćin emisije, voditelj i tako dalje. Naša publika nas sluša, svi zajedno smo u nekim ulogama. Kada se lekari ponašaju govorno, oni imaju ulogu, jel tako, lekara, nekoga koji je hijerarhijski iznad pacijenta i potencijalnog bolesnika. S druge strane, kada dođu na televiziju, oni su, recimo, u funkciji kriznog štaba, tu da nam daju prave informacije na dobar način, ne samo na precizan način, što je izuzetno važno, već i na pitak način, kako bi razumela i moja baka, i moji roditelji, moje stare komšije, ali možda i moji sestrići koji su sada osnovna škola, pa zavisi da li će polagati maturski ispit ili ne.
Da, profesore Bajčetiću, čujete li me?
Da, da.
E, o transformaciji lekara u medijsku ličnost pripremite se posle muzike da odgovorite na to pitanje, pošto ste vi, profesore, i medijska ličnost.
Da, veoma... ne bi baš preterivao toliko.
A u Srbiji ste, baš što se medicinske struke tiče, prvi koji je uveo online školovanje.
To je već jeste istina. Eto. Ali nije baš to nešto medijski popularno. No, o tome ćemo posle pauze.
Hoćemo, profesore. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to
me safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Jesus' mighty sword, and they shield you with their wings, and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole.
Koleginice Nikolić, u epidemiološki problematičnoj situaciji preporuka je ostani kod kuće ili ostani kući.
U kolokvijalnom govoru možemo reći ostani kući, i neke kolege se čak zalažu, pa evo i moja prethodnica Svetlana Slijepčević kaže, isto sa pravom, da se može reći ostati kući, zato što se ne govori ostati kancelariji, ostati sobi, već nam kuće postaje prilog, dakle mesto gdje se mi nalazimo. Tako da ne smijemo baš prstom upirati, nije u redu da optužujemo i osuđujemo ljude koji tako govore. Kažem, u kolokvijalnom razgovoru to je dopušteno. Ako razmišljamo o nekom možda višem stepenu jezičke kulture, ja bih preporučila da kažemo ostanite kod kuće.
Profesore Bajčetiću, vi ste ostali kod kuće.
Da, ja sam ostao kod kuće i baš vezano s time sad mi pada na pamet, prativši ovu prethodnu diskusiju, termin jedan koji je pominjen, koji je jako u upotrebi, a pa recimo po mom skromnom mišljenju potpuno pogrešno. Dakle, termin socijalna distanca. Ja mislim da je mnogo pravilnije upotrebljavati termin fizička distanca. Ja sam, dakle, u odnosu sad na vas i vašu dragu gošću, fizički udaljen, pa s obzirom na deo grada gdje se nalazim, računam nekih 6-7 km od Kilandarske 2, i oboje smo, odnosno, sotroje smo na, odnosno ja u odnosu na vas, na vrlo bezbednoj udaljenosti, tako da ni na koji način ne predstavljam za vas ovaj rizik. Socijalna distanca, barem u mom pojmovnom aparatu, predstavlja bliskost, odnosno udaljenost ljudi unutar jedne zajednice. Dakle, iako sam ja sad od vas fizički udaljen čitavih 6-7 km, ja mislim da sam socijalno vrlo blizak vama, jer pratim ovu diskusiju koja mi je više nego zanimljiva. Evo da ja kao laik dam mali doprinos svom sveopštem jezičkom dešavanju u doba korone, da se vratim na ono vaše pitanje.
Kako se lekar osjeća? Bili ste u tim situacijama, jeste. Vi se dobro osjećate u medijskom prostoru, ali tu i vaše iskustvo pomaže vama da budete to što jeste i u medijima. Međutim, kada se lekari koji nisu baš vični medijima nađu u tom prostoru, kakva se u stvari, vi možete to da znate i da objasnite, kakva se transformacija mora dogoditi u toj ličnosti da bi oni postali ubedljivi rečima koje saopštavaju?
Jako kompleksno pitanje, neću ipak pokušati malo šaljivo da odgovorim, baš koristeći rečnik jedne poznati medicinske ličnosti, pa bi vam rekao da je ta transformacija slojevita. Dakle, da. Naprosto imate neke ljude, a lekari su šta drugo, nego isto ljudi imaju potrebu za nekom dodatom pažnjom i u toj čitavoj priči pojedini od njih, ne vodeći računa koja je njihova uloga u društvu i koliko ljudi vrlo pomno i pažljivo slušaju sve ono što lekari izgovaraju, po neki put se u želji valjda za malo medijske slave isključe malo autokontrolu i onda po neki put dozvoljavaju sebi neke, kako bih vam rekao, pa možda i mogu slobodno kažem, neprimerene gafove. Da ne pominjem čuvenu sintagmu o najsmešnijem virusu koji postoji na Facebooku i čitavom nizu metafora, kad smo već kod jelte lingvistike, koji su korišćene u posljednja 3-4 mjeseca. Prosto transformacija, to, ja mislim da ta transformacija u suštini čuči u nekom čovjeku. Neko ima sklonost ka tome i prosto želju da se to i on njegovo mišljenje čuje i prizna. I onda neki, baš kako vi to rekao, se nisu vični, mada ja spadam ono vrstu nastavnika koji mislim da je naš nastavnički posao, taj izvorno pedagoški posao, u suštini jedna vrsta, kako bih vam rekao, performansa, možda pregruba reč, ali javnog nastupa svakako. I to je ono što recimo pravi razliku između među studentima, sad govorim iz njihovog ugla, razliku između, kako oni to kažu, dobrih i loših nastavnika. Dakle, strašno je važno da taj lekar koji saopštava informacije, recimo u doba epidemije, širom publikumu, dakle, ljudima, kao što je vaša draga gošća pomenula, on mora da se obraća na taj način, tako da njega mogu da razumeju ljudi svih slojeva, i socijalnih, i što se tiče nivoa školske spreme. Dakle, da taj jezik bude upotrebljen, rečim termin pitak, ja bih rekao prvenstveno razumljiv i običnom čoveku, da koristim tu sintagmu. Neki put se lekari zaigraju pa počinju da koriste tako neke malo suve medicinske termine i ostanu nedorečeni i njihova poruka, ono što je najvažnije, ne dopre do šire publike.
Ali profesore, ako je jezik nauke lišen te preterane ekspresivnosti, kada struka, u ovom slučaju medicinska struka mora da upotrebi medicinski termin?
Ja mislim da struka, da lekari u ovakvoj konkretnoj situaciji i inače, potrebno je da uvek koriste stručne termine, odnosno da struka bude na prvom mjestu, ali da terminologija bude takva da bude razumljiva i svakom običnom čovjeku. Evo daću možda i konkretan primjer ovoj čitavoj situaciji. Iako se o merama zaštite stalno priča, prave se spotovi, šalju se poruke, meni se barem čini da je nedovoljno jasno poslata, prosto jednostavna poruka. Koliko je važno da ljudi koriste maske. Ljudi, recimo, primjer radi, ne shvate, narod misli da ako nosi masku ja štitim sebe. Ne, noseći masku ja štitim druge od sebe. Dakle, na taj način ja vodim računa o onima koji se nalaze oko mene. To, otprilike, po meni ta poruka, recimo, još nije dovoljno jasna. Tu je sad, skoro nedavno sam imao prilike na jednom od televizijskih kanala, više nije važno kome, da slušam i jednu doktorku koja je pulmolog, koja je upravo običnim rečima objasnila ljudima da u situaciji kad dvoje sagovornika koje stoje na udaljenosti od metar, metar i pol, ako oboje nose masku, šansa da bi se virus prenao je svega 1,5%. Dok je taj prosjenac mnogo veći ukoliko samo jedna osoba ima masku, a ona druga, recimo, nema. Nadam se da je ova sad, recimo, moja poruka bila dovoljno jasna svim vašim slušalcima.
Jeste. A recite, kako biste objasnili sintagmu? Bilo je spora upravo oko te sintagme medicinski, tačne sintagme vulnerabilna kohorta.
To mogu da zamislim kako to prostom puhu zvuči, ali to se da prevesti na srpski jezik, nije to nikakav veliki problem. Znači,
ali medicinski ispravna.
Medicinski ispravna, ali ja recimo bi taj termin iskoristio u situacijama, recimo kad sam u okruženju medicinskom, među kolegama u struci, iako ja nisam odmah, možda to nije dovoljno naglašeno, nisam ni epidemiolog, ni infektolog, ja sam histolog. Dakle, ja bi taj termin upotrebio u stručnim krugovima, na seminaru, konferenciji, kongresu, gde god već, dakle na skupu stručnih ljudi, ali kad bi sad teo taj termin da približim opšte narodu, vrlo lako bi ja vulnerabilnu kohortu preveo kao grupu ljudi koji su posebno osetljivi, recimo u ovom konkretnom slučaju, na delovanje virusa. Znači, vulnerabilna kohorta, da prevedemo ajde na srpski jezik, su u ovom konkretnom kontekstu, bar na osnovu onoga što mi do sad znamo o ovom virusu, a grupa osoba, odnosno ljudi koji su stariji od 65 godina iz prostog razloga što svako od njih ima barem jedno, neki i više pridruženih bolesti, tako da u slučaju da se zaraze sa koronom, oni su posebno osetljivi i kod njih je šansa za loš ishod daleko veća nego kod nevulnerabilne kohorte, dakle recimo studenata od 20 do 25 godina. Nadam se da sam i s ovim bio razumljiv.
Jeste, profesore, do kraja morate takvi ostati.
Trudit ću se.
Da čujemo ponovo doktora Svetlanu Slijepčević-Bjelivuk. Šta biste nam vi rekli o toj nedoslednosti i pogrešnom značenju pojedinih reči koje su tvorile određene sintagme?
Pa, jedna od upadljivih konstrukcija jeste strmoglavi rast umjesto vrtoglavi rast. I to je toliko uticalo, ta sintagma je toliko uticala na jezik i na toliko je često korišćena da je čak postala i deo novinskih naslova.
Ali medicina verovatno ne zna za takvu sintagmu.
Verovatno ne zna, ali vrlo često se dešava da lapsusi pojedinih javnih ličnosti postanu globalni. Mislim, globalni problem u jeziku. Desilo se pre 10 godina da je naš, mislim, nije vezano za medicinu, ali naš tadašnji ministar Verbić je upotrebio reč plagijarizam, nešto za šta postoji srpska reč plagijat, valjda želeći da zvuči intelektualnije ili naučnije. I odjednom su svi srpski mediji bili preplavljeni plagijarizmom, iako je plagijarizam strana reč i plagijat strana reč, ovaj plagijat postoji u jeziku mnogo dugo, ali je odjednom reč plagijarizam zamenila plagijat koji se dotad koristio. Dakle, to nije ta pojava da odjednom jedna reč ili sintagma postane popularna, da tako kažemo, nije neuobičajena. To je manir i pojava koja je vrlo česta kada je reč o javnom diskursu i naročito sada u vreme interneta kada smo okruženi medijima, ne samo štampanim i ne samo televizijom, već i imamo portale na internetu koji vrlo brzo, nekritički, potpuno preuzimaju vesti i izjave.
Da, sa nama je danas i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, doktor Miloš Bajčetić. Čućemo njegovo mišljenje kada je reč o medicinskoj struci i o rečima iz njegove oblasti kojom se bavi. Ali da li je na delu ovde struka protiv struke u izvesnom smislu reči?
Mislite, dakle, na medicinsku struku protiv lingvističke
tako? Da.
Ne, mislim da ne bih ja to tako nazvala. Ovo je prosto situacija koja je zadesila ljude i oni su na neki način morali da nađu. Odjednom su oni koji nisu pripremljeni za javne nastupe postali javne ličnosti. I ne treba im zameriti kada nešto pogrešno kažu ili loše formulišu, jer ipak javni nastup je rezervisan za ljude koji se bave javnim poslom, a lekarima je nešto u ordinacijama. Tako da te jezičke omaške i greške njima ne treba uzeti za zlo. Ono što jeste problematično je upravo ono čega se mi nismo dotakli, ali dotaći ćete se toga sa koleginicom Nikolić, a to su ove metafore, jer metafore određuju način na koji mislimo o nekim problemima, a samim tim određuju način kako ćemo se mi ponašati. Ako neko vama konstantno epidemiju predstavlja kao nevidljivog neprijatelja i koristi metaforu rata u svim izrazima, doktor Kohn je čak u jednom momentu rekao da je on ratni epidemiolog, a neretko slušamo i od lekara i od političara o tome kako se borimo baš protiv nevidljivog neprijatelja, kako se menjuju taktike i strategije. To su sve pojmovi.
Pominje se F-117.
Da, zapravo nevidljivi neprijatelj za nas u našoj kolektivnoj svesti, u našoj, da kažem, kulturi, jel, govornoj, jezičkoj, pa samim tim i u našem kolektivnom pamćenju, jeste nevidljivi F-117, jel, a to uopšte nije dobra asocijacija. A mi zajedno sa tim sa pojmovima taktike i strategije i borbe protiv bolesti, pa samim tim i bitke. Zapravo koristimo, imamo čak i onaj izraz Kinezi su mobilisali sve snage. Znači, potpuno jednu vojnu i ratnu terminologiju preuzimamo i time se izaziva strah i uznemirenost. A samim tim je to u našoj sredini pojačano jer mi imamo sveža sećanja na bombardovanje i na ratove iz 90.
Nastavit ćemo mi naše razgovore. Biće prilike, stvari će se razvijati u leksičkom smislu možda po najviše, pa ćemo analizovati i druge pojave u jeziku, uticaj pandemije, korone i svega onog što se događa na globalnom nivou na naš jezik. Hvala vam. Bila je ovo Svetlana Slijepčević, Bjelivuk.
Sometimes I must confess, we can deal with rockets and dreams, but reality, what does it mean? Ain't nothing said, 'cause Fred is dead.
Evo, približavamo se trećem segmentu našeg razgovora i razaznajemo na koji način korona utiče na naš jezik. Profesore Bajčetić, u epidemiji koronavirusa primetila sam da nije bila česta upotreba prideva human. Jedino je išao uz i to jedno vreme kada smo aplaudirali našim divnim lekarima. Uz lekare išla je ta reč, humanost lekara. Šta se dogodilo? Izgubila se reč human u celoj ovoj situaciji u pandemiji?
Pa ja ne bih baš rekao da se izgubila.
Ne potpuno, ali nije tako česta.
Pa, prosto,
nije toliko frekventna kao što bi trebalo možda bude.
Možda su ljudi suviše preplašeni. S jedne strane, opet s druge strane, čini mi se da je prebrzim ukidanje mera posle onog prvog talasa ili prvog pika, kako god hoćete. Eto sad još novih termina, pikovi i talasi, da se nekako narod valjda željan ono normalnog života prebrzo zaboravi, jer normalno je to u ljudskoj prirodi da sve ružne i loše stvari brzo zaboravlja, ali ovog puta je to urađeno, čini mi se, nekako prebrzo, pa se otišlo u totalno drugu krajnost i mislim da je sa tim prelaskom na taj, po znacima navoda, normalan život se može ta reč izgubila. Možda nije do kraja, ljudi tekako su zahvalni lekarima i vrlo su svesni pod kojim su sad oni pritiskom i koliko oni posla imaju, tako da siguran sam da ljudi to i tekako razumeju, ali prosto ne vole previše da se ljudi bave tako tim ružnim stvarima i tu imate malo, kako bih rekao,
psihološkog momenta.
Pa psihološki imate prosto jedan eskapizam. Ja gledam da mi se to što je manje moguće dotiče, što je negde sa psihološke tačke gledište razumljivo. Ljudi pokušavaju što je više moguće da su u ovoj čitavoj priči i zaštite. Jer evo da dam i ja svoj mali doprinos u ovoj lingvističkoj raspravi posle onoga o socijalnoj, odnosno fizičkoj distanciji. Mene ne bih rekao da mogu da kažem da brine, ali meni je činjenica da će ova pandemija će proći, ali infodemija koju smo mi svi osjetili na svojoj koži u toku ova posljednja tri meseca, a da evo ja sad pokušam da dam moju definiciju infodemije. Dakle, imate epidemiju lažnih informacija, neproverenih, koji se, nažalost, baš zahvaljujući upravo tim socijalnim mrežama, šire poput požara. I sad, to vam je ko kad perioni jasuk rasturite i onda se treba perije posle toga skupljati i objašnjavati ljudima da to što su negde pročitali ili na internetu ili čuli da je to istina. To su ljudi vrlo, vrlo skloni da idu liniju manjeg otpora i da ne svi, naravno, jedan dobar deo ljudi bukvalno na prvu loptu veruje svemu onome što pročita ili čuje, a da pritome ne zna u krajnjoj liniji kako da tu informaciju proveri. I onda u takvoj situaciji, znači preopterećenosti informacijama, ljudi pojedini biraju malo izlaz nalaze u begu od svega. Znači pokušavaju da se u nekom svom mikrosvetu da se zatvore neki svoj mikrosvet, da što manje tih spoljašnjih informacija primaju i da su prvenstveno zaokruženi isključivo svojim zdravljem i zdravljem najbližih oko sebe. Doktore, znači, možda sam sad malo previše filozofirao i ne znam uspio da dam odgovor do kraja na ovo vaše pitanje.
Jeste, malo ste ekspresivnosti uneli u naučnu obradu teme. To je dobro. U ovom slučaju je dobro. Infodemija, vidim, Marina revnosno zapisuje termin koji će ući u pojmovnik.
Evo za Marinu još jedan termin, kao neko koji ova dva meseca epidemije provodio bukvalno za računarom organizujući online nastavu na medicinskom fakultetu. Mi smo tamo u okviru te ekipe ljudi koji se time bavili osmislili još jedan termin, pa neka ga Marina zapiše, edudemija.
Odličan je.
Znači, edukativna epidemija koja je zavladala i sad svi su odjedan pod vrlo vezani, verzirani i svi vole online nastavu.
Marina, kada govorimo o metaforama, da nastavimo našu temu o metaforima, metafore često imaju i svoje prikrivene manipulativne poruke. Koja je to vrsta manipulacije? Ako smo govorili o epidemiji virusa koja je u javnosti predstavljena kao rat, malo čas je Svetlana o tome govorila, možemo govoriti i o epidemiji virusa u kontekstu poplave, požara, škole. Pa evo da dopunimo saznanja.
Možemo, ali moram da kažem da sam nevjerojatno inspirisana i svojim sagovornicima i vama i vašim pitanjima, tako da zaista želim puno toga da vam kažem i me slobodno prekinite ako prekoračim termin. Možemo da krenemo od metafora, pa ću ja malo porazgovarati i na temu ovoga u čemu je
o strategijama
profesor
manipulacije u jeziku.
Tako je. Strategija je manipulacije u jeziku. Znate, govorne strategije, to je opšte poznat termin. Međutim, da ne ulazim sad u lingvističke termine i da ja ne budem kao neki lekari koji se ne snalaze u medijskom prostoru, ja bih rekla da mi uvek imamo neke strategije da bismo nešto postigli. Da bismo nekog ubedili, da bismo nekog možda slagali, da bismo ga, ne znam, zaveli, recimo. To su sve strategije. I šta se sada dešava prilikom korone? Mi imamo strategije koje se dešavaju, mogu reći da su političari tu mnogo veštiji od lekara. Dakle, oni koriste svoju moć ubeđivanja kako bi stekli poverenje građana. Vi imate obraćanje da su ljudi starije populacije naše bake i deke. Dakle, mi stičemo poverenje njihovom, ih ne zovemo penzionerima ili 65+, što bi bilo, da kažemo, neko objektivno izražavanje. Dakle, ženice koje su se razbole, medicinske sestre su ženice koje vredno rade. To je način da se pridobije, jel tako, da se pridobiju slušalci, da se stekne njihovo poverenje. To je jedna od strategije. Što se manipulacije tiče, mi nju možemo negde podrazumevati i kao persuazivnost, što znači da mi pridobijemo ljude za svoje stavove i za svoje ciljeve koji ne moraju nužno biti negativni. Dakle, političari veštije se koriste ovom situacijom zato što su, kao što je koleginica Slepčević Bjelivuk istakla, i navežbani. Mi znamo da političari vežbaju i rade dosta na sebi i svom jezičkom izražavanju, a da su se lekari silom nesrećnih prilika našli u situaciji da postanu medijske ličnosti. Popularna metafora, većinu smo pomenuli, meni su interesantne i ove sportske, pa tako imamo pik ovih dana, nam je to reč koja je vrlo frekventna, pa se malo poveže i sa pikom, prvi pik na draftu, pa je bilo šale i sa Darkom Miličićem koji je bio drugi pik na draftu i tako dalje. Onda talas, spomenuje i profesor Bajčetić, znači surfujemo, ali tako mi želimo da taj prevaziđemo talas, dakle imamo tu vrstu metafore, imamo onda jednu neman koju želimo da stanemo na rep, jel tako, pa imamo rep epidemije, mi moramo da stanemo neman i to je veliko jaždaje na rep, kako bismo joj sutra odsekli glavu. Sjajne su ove reči, infodemija, nisu nove, čak je Svetska zdravstvena organizacija dala definiciju koju nam je, eto, prepričao profesor, ili parafrazirao profesor Bajčetić, upravo da je to širenje lažnih vesti. Znate, ljudi su zbunjeni, tu bih se složila sa profesorom, i ne samo naši. Vi imate to u celom svetu, možete vidjeti koliko su popularni i postali viralni videi gde se pokazuju da mi nismo sigurni valja li maska čemu, treba li je nositi, koliko je treba nositi, koliko je njeno trajanje i tako dalje. Oko socijalne distance takođe mi je zanimljivo. Fizička distanca uslovi i socijalnu distancu. Znate, ako se s nekim dugo ne viđete ili ako se ne grlite sa onima sa kojima se grlite prilikom svakog susreta i ljubite, možda ćete se i udaljiti. Dosta lingvista se bavilo tim pojmom i nekako i mi kao i doktor navijamo za tu fizičku distancu i drago mi je da evo sada, iako smo fizički udaljeni, mi socijalno nismo, mi imamo iste teme. I interesantno, vaša emisija se zove Sporovi u kulturi. Mi ovde nemamo među sobom sporove, mi rešavamo neke sporove u društvu.
Ali ovo je spor u kulturi, pravi spor u kulturi.
Pravi spor u kulturi.
Da. Ne između persona.
Između sagovornika, da, i to je odlična, odlična stvar da negde mislimo u istom pravcu.
Pri tom, aktuelna tema da ne može biti aktuelnija.
Ne može.
Koja traži objašnjenje.
Koja traži objašnjenje i to zaista grupe raznovrsnih stručnjaka. I lingvista i psihologa. Slušala sam dosta psihologa koji su ipak bili negde u političkoj agendi, a ne u nekoj lekarskoj. Slušamo epidemiologe. Vrlo je važno, iako govorimo o onim strategijama jezičkog ponašanja, da mi steknemo veru u njih, da povratimo veru u njih. Sećam se s kojim smo mi pažnjom posmatrali prve ove izveštaje o obolelima, a koliko sada, kao što je doktor Bajčetić rekao, bežimo od toga i onda se koristimo ovim lažnim vestima i koje su zavladale, kako je doktor rekao, infodemijski su zavladale. I gde je sad humanost? Humanost je prihvatanje obolelih. Mi imamo situaciju da se sada stide oboleli da kažu da su bolesti, posebno u manjim sredinama. Ja potičem iz jedne od njih, ja sam Požarevljanka, nisam Beograđanka, iako ovde radim i živim, da se ljudi stide kada su bolesni. To nije novo, to je oduvek bilo i onda možemo i antropološki, kulturološki posmatrati ovaj fenomen bolesti koja je zarazna. Dakle, kužna, ljudi se boje nas ako smo oboleli, nismo sigurni ni u šta, bojimo se za sve, fali nam ta humanost, znate, nama fale reči, utehe, kakve god one bile, možda potekle iz verskih zajednica, možda potekle od lekara, negde čini mi se da političari najviše rade na tome, bar kroz jezik, ne govorimo delima i neću o tome danas da govorim, nego kroz jezik, da mi da je sve u redu, da je sve dobro, da će biti, da ima opreme. Te poruke su vrlo važne kako bismo mi bili
spokojni. Šta je spokojni. To, eufemizam? Kad se tako govori.
Eufemizam je da možda najobjektivnije ovako reći, neću reći da je nešto neistina, nisam sigurna, neću reći da nas lažu, neću reći ni da nas teše, ali nam je važno da budu humani zaista prema nama, pa čak vi znate kada god je neki problem, bolje da stavimo taj problem na sto i da pokušamo da rešimo svi zajedno. Vi znate da su ljudi humani i da žele da pomognu kad se dešava zajedno. Znate kad je požar, kad zemljotres, kako svi dobro reagujemo. Ja molim sve i lekare da nam daju priliku da i sami koliko možemo pomognemo i da nam se obraćaju baš onako kako je profesor rekao, a to je jasno, razumljivo i nedvosmisleno.
Profesore, da li je moguće postići takvu vrstu sloge među ljudima koji se obraćaju javnosti kada nam saopštavaju preporuku i objašnjavaju situaciju kakva trenutno jeste?
Ja mogu samo da se složim sa svime ovim što je vaša sagovornica rekla i smatram da je i te kako moguće. Dakle, nije to što je govorilo na stara čujna reklama, nije teško biti fin, ja mislim da uopšte nije teško biti razumljiv. Samo jednostavno treba svoj rečnik stručni prilagoditi publici koje se poruka šalja. Ako to uradite, onda će mnogo manje biti problema, jer čim nema nesporazuma, onda nema ni problema.
Da,
u komunikaciji, naravno.
Ali vidite, prvi put vi niste u toj vrsti saradnje, vi niste zvali krizni štab da biste dali preporuku Marina kako bi trebalo govoriti. Niti su vas lekari konsultovali o rečima koje bi možda bile jasnije.
Pa to je potpuno logično, nisam ja stručnjak za lingvistiku, da. Nisam infektolog, nisam epidemiolog, ni virolog, tako da je potpuno logično da me nisu zvali i ja inače ne volim da delim savete kad me se ne pita. Kad me nešto pita, ja ću reći svoje mišljenje. Ovo je čitav situacija, ako neko od njih može da čuje poruku, mada sam siguran da i tom, ako pažljivo pratite, u tom istom kriznom štabu kad posmatrate lekarski deo tog tima, o njemu govorim, imate ljude koji se trude maksimalno da taj svoj rečnik prilagode i upute jasnu publiku. Čini mi se da ako sad već moram nekoga da izdvajam, meni se čini da recimo kolega Srđan Janković, pa i u dobrom delu profesor, odnosno kolega dr. Kon, se trude da to na taj način poruku šalju što je moguće jasnije. E sad tu dolazimo u suštini do druge jedne vrste problema, što njihove poruke se možda i ne čuju dovoljno zbog nekih drugih parafenomena. Dakle, da se razumemo, nisu jedino i lekari u tom kriznom štabu.
Da, svakako, ja bih dodala, potrebno je da sarađuju i sa drugim strukama i sa nama lingvistima i sa psiholozima, pošto ste i to pitanje i meni uputili, da možda zajedno pomognemo da se ta kreira poruka koja bi bila jasna i razumljiva. Profesor Bajčetić je rekao da nije teško biti razumljiv.
Da se uspostavi dijalog između vas, vaše struke i medicinske struke.
Također, da.
Između struke i struke.
Između struka. Da, oni
ja
su
namjerno govorim između struke i struke.
Zato što se oni sad strukom zovu samo jednu stvar, što nije dobro.
Ako smem da se uključim,
može.
Izvolite,
taj termin struka je, nažalost, umeđu vremenu toliko izraubovan da je postao, ili ajde da koristimo srpsku reč, izlizan, tako da je pomalo poprima i taj pejorativni karakter kad se kaže to ta reč struka. To sam ja recimo primijetio.
I sad mislimo da je samo struka medicina, nema drugih struka.
Ne, pa sad je ona aktuelna, ali sad vrlo često vi imate situaciju da se iza tog termina struka pokušava sve i svašta sakriti, da ne elaboriram dalje.
Pa jeste, tako ja se sećam godine kada sam ja doktorirala, počele su afere sa lažnim doktoratima, tako da su si meni smeli kada kažem da sam doktorirala, pa se banalizuju.
Ovo vas razumem, koleginice.
Pa se banalizuju te teme kao i sada za struku, za struku. Da, s obzirom da i mene i našu instituciju i fakultet na kome radim finansira ova država, mi treba takođe da pomognemo toj državi i našem narodu. Ja osjećam tu vrstu društvenog, potrebe za društvenim angažmanom i zaista stojimo na raspolaganju, ne samo da pišemo radove ili da pišemo o žargonu i novim rečima, već i da sarađujemo da ta poruka bude, kao što ste rekli, jasna, razumljiva i humana. Nije uvek biti lako razumljiv, razumljivi su samo oni ljudi koji tačno imaju, koji imaju dobar tok misli i koji znaju šta žele da kaže. A kada se, kada se nalazi između dve vatre ili kada baš nisu sigurni ni u svoje kompetencije, ni u svoje misli, onda tu dolazi do razumevanja. S druge strane, dolazi i do onoga što se zove hijerarhija, zasnovana na tome da sam ja pametniji zato što govorim nerazumljivim jezikom, zato što upotrebljavam mnogo stranih reči, engleskih posebno, i zato sam ja iznad, a vi koji me slušate ste ispod, što je jedna od pogrešnih govornih strategija, ali nažalost vrlo često.
Znate, koleginice, vi ste doktor filoloških nauka, doktori su doktori, naš gost je sa doktoratima, pa znate kako je, u našem narodu lekar je lekar, pa razmislite sad i o ovome o čemu ja sad pričam. Profesore Bajčetiću, do daljeg ili do daljnjeg, ostaje li...
Ostajete mi dobro, zdravo, nosite maske. Hoćemo. U svakom zatvorenom prostoru do daljeg i držite fizičku distancu, socijalnu distancu, nemojte brinuti o njoj. Ja danas, recimo, u ovom razgovoru sa vama i vašom gošćom nisam osetio apsolutno nikakvu socijalnu distancu. Osećam se kao da sam bukvalno tu odmah pored vas u studiju, ali smo iz razumljivih razloga bili na više nego bezbednoj fizičkoj distanciji.
Hvala vam, profesore. Bilo je veliko zadovoljstvo što ste danas bili sa nama u studiju na ovaj način, online.
To bi rekli stari Slovenci,
Radio Beograda 2.
The pleasure was mine.
Naši, hvala profesore. Prijetno. Naši gosti bili su dr. Miloš Bajčetić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, naučni saradnici Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Marina Nikolić i dr. Svetlana Slijepčević-Bjelivuk, a današnju emisiju, da čujete mnogo korisnog, potrudili su se da realizuju. Tonski Goran Ivković i Mirko Ramović. Muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Zoran Tasić, autor i urednik Meliha Pravdić. I ostajte nam zdravo i ne plašite se, proći će i korona i bit će sve opet kao što je bilo. Znači, dobro.
Setting my being completely on fire. You and the night and the music thrill me, but will we be one? After the night and the music I've done, until the pale light of dawning and daylight, our hearts will be throbbing guitars. Morning may come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have you? Thank you.
hearts will be throbbing guitars. Morning may come without warning and take away this time. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the